Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Današnju emisiju Čitač posvetili smo Šarlu Bodleru sa razlogom, jer se ove godine obeležava vek i pod smrti njegovoj i naravno 160 godina od istojednog važnog događaja vezanog za Šarla Bodlera, suđenje njegovom najslavnijem delu, pesničkoj knjizi Cveće zla u leto 1857. godine. O Šarlu Bodleru je tako mnogo pisano, uz nemalo kritike i zbunjujuće sudova i ocena, pa i isključivosti. Bodler je bio i borac, ali i žrtva. Prvi je osjetio duh novog vremena i nove poezije, koja će o ljudskim slabostima govoriti bez straha i pokajanja. Prvi je naslučio raspad novih vrednosti, čiji je duh izražavala poezija romantizma i uneo u poeziju ono što je Viktor Hugo jednom prilikom nazvao novim drhtajem. Mnogi su Bodlera pogrešno čitali i razumevali u svetlu okorelog pesimizma, smrti, truleži i ništavila. To što ga je francuska vlast osudila samo slikava crnilo u kome se tadašnja Francuska nalazila. Ta zemlja jednakosti, slobode i prava je jednog Flobera stavila na stup srama. Uprkos tome, uticaj Bodlera se širio i van Francuske i sa malim zakašnjenjem stigao i u našu književnost. Sledili su brojni prevodi i prepevi. Jedan od važnijih je preveo Nikola Bertolino kod Paideje još 2006. godine. Tu se nalazi i 6 pesama koje su izbačene iz prvog izdanja Cveća zla u Francuskoj. Nikola Bertolino, jedan od naših najznačajnijih prevodilaca velikih ruskih i francuskih pesnika, piše eseje i književne studije.
Rodio se 9. aprila 1821. godine u Parizu u latinskom kvartu pod imenom Charles Pierre Baudelaire. Otac Joseph François, 62 godine, službenik je senata i slikar amater. Majka Carolina Archambault de Fils, 35 godina, mlađa od oca. U početku književnog rada pesnik će njeno prezime ponekad dodavati uz očevo. 1827. pesniku umire otac, a već sledeće godine majka se preudaje za majora Žaka Opika. Sa očuhom se sele više puta Lyon, Paris. 1841. da bi ga otrgla od bohemskog društva, porodica ga šalje na put u daleke zemlje. Po povratku u Pariz zaljubljuje se u glumicu Žanu Dival, mulatkinju, s kojom će do kraja života biti u vezi. Sarađuje sa Teofilom Gotjeom i Balzakom na zajedničkom književnom i pozorišnom projektu. Nasleđuje zaostavštinu od pokojnog oca, a da bi ga obuzdala u trošenju, majka mu nameće sudski nadzor nad preostalom imovinom, što Baudelaire doživljava kao veliku uvredu. Prve objavljene pesme s punim potpisom i ogled salon 1841. Zakratko se vraća u roditeljsku kuću, gde ponovo dolazi u sukob. Nastanjuje se u hotelu. 1848. prvi prevodi Edgara Alana Poa. Baudelaireovo Cveće zla objavljuje se 1857. i umesto da bude slavnim kao i Flaubert, tužen je izveden pred sud. 15 godina je pesnik Charles Baudelaire pisao stihove u koje je utkao celo svoje srce, kako je pisao jednom prijatelju. Posle mnogo napora uspeo je da ih objavi pod naslovom Cveće zla u izdanju svog prijatelja Pule Malesija. U izlozima pariskih knjižara knjiga se pojavila 11. jula 1857. i odmah je izazvala nepovoljne komentare. Uskoro, u poznatom francuskom časopisu Le Figaro, objavljen je prikaz jednog književnog kritičara koji je samouvereno tvrdio da se u Baudelaireovim stihovima odvratno združuje s podlim, gadno sa bratim i s pokvarenim. Samo nekoliko meseci posle Flaubertovog procesa, Pariski sud za prestupe tuži ponovo jednog pisca. Baudelaire je optužen za povredu javnog morala, a tužilac Ernest Pinar, koji se pojavio i u Flaubertovom slučaju, nije ni slutio da će zahvaljujući ovim književnicima ući u istoriju književnosti. Od 15 optuženih krivica je dokazana za 6 pesama. Sudskom presudom, ceo tiraž izbačen iz opticaja, žigosan kao bludnik i satanist i odbacivan kao simbol boemstva i nemorala, Victor Hugo mu piše: "Vaši cvetovi zla svetli zasenjuju kao zvezde." 1861. izlazi drugo izdanje Cveća zla bez osuđenih i sa nizom novih umeđu vremenu napisanih stihova. 1866. doživao je Baudelaire moždani udar, početak paralize. Smeštaju ga u jednu parisku bolnicu, bez moći govora, ali lucidan, ulazi u dugotrajnu agoniju. Posećuju ga Saint-Bev, Bainville, Le Condelil, Nadar. 31. avgusta 1876. umiren. Sahranjen u porodičnoj grobnici na groblju Montparnasse, kraj omrznutog očuha generala Opika. Posmrtne govore drže pesnik Bonville i Baudelaireov prijatelj i prvi biograf Charles Asselineau. Pesnikovi prijatelji izdaju njegova sabrana dela u 7 knjiga koja izlaze 1870. godine.
Ovo je bio kratki životopis Charlesa Baudelairea, a kad govorimo o pesnicima, sledi naravno i pesma Charles Baudelaire, Lepota.
Lepa ko skamenjen san o smrtni ljudi, imam grudi vrela gde bol svako pije, i ljubav pesnika poput materije nema i večita pred njima se budi. Kao sfinks neshvaćen u azuru vladam, snežno srce spajam slabuđom belinom, mrzim kad linije pomere se činom, ne smijem se nikad, nit se ikad jadam. Pesnici kad spaze stav moj uzvišeni, sa najponosnijih uzet spomenika, posvetit će život učenju o meni. Jer za ushit ovih krotkih ljubavnika imamo gledala što sve lepšim čine. Oči moje, oči od večne vedrine.
Baudelaire je postavljao pitanja o tome šta je to zlo. Otkrivao je strašne istine o čoveku, postavljao pitanja koji svaki čovjek mora sebi da postavi. Naime, zlo u nama, neiskrenost, sadizam. Sve je to vrlo aktuelno. Baudelaire nije znao kakav je, ali je slutio da je zlo u njemu duboko i to je iznosio. Naš sagovornik je prevodilac Nikola Bertolino.
Poznato je kako iz vašeg prevodilačkog opusa, tako izjavama i javnim nastupima, koliko volite pesnike kao što su Rembo ili Baudelaire. I evo sad prilike da pre svega govorimo o Baudelaireu, pa nam nešto recite o tim vašim skrivenim ili javnim ljubavima.
Baudelaire, Rembo i drugi pesnici koje sam prevodio, Apolinar, pa od Rusa Jesenjin, čak i Pasternak u izvjesnom smislu, pripadaju takozvanim ukletim pesnicima. Ovaj posljednji, rekao bih uslovno, mada ga je Slobodan Marković stavio u svoju knjigu ukletih pesnika. Pored njih prevodio sam i Igoa, koga smatram na svoj način ukletim, pošto njegova posmrtna sudbina je također bila u znaku izvesne ukletosti. Dugo je bio nepriznat, iako je on najveći pesnik Francuske. Taj termin ukleti pesnici je nešto što nije uvedeno u istoriju i teoriju književnosti, ali se često ipak primenjuje. Označava pesnike koji su imali neku tragičnu životnu sudbinu ili rano poginuli, umrli, ili ih je pratila nesreća za života ili nisu bili priznavani, kao Baudelaire, na primjer. Međutim, ja bih pre rekao da pod tim pojmom treba da podrazumijemo pesnike koji su u prvom planu imali neke životne preokupacije i koji nisu pravili ogromnu razliku između života i dela. Kod Remboa, na primjer, svaki njegov životni postupak je u nekom smislu pesnički postupak i obrnuto. Svako njegovo djelo je u stvari jedan životni postupak, životna odluka. Baudelaire je rodonačelnik i te struje, a istovremeno je ona struja koja se ne može nazvati ukletom, koja se drži načela da poezija treba da se bavi sama sobom. Uostalom, sam Baudelaire je rekao, poezija nema druge svrhe osim sebe same. Time je on, recimo, preteča Mallarmea, koji je bio najistaknutiji predstavnik takozvane čiste poezije. Mada, kod Baudelaira, recimo, mogu da navedem reči Tina Ujevića, koji kaže povodom Baudelaira, o predmetu poezije govori. Pitamo se da li poezija koja je sama svrha može imati predmet van sebe same, naravno. A predmet poezije kod Bodlera po Tinu jeste ono što je bolesno u životu. On kaže doslovno, ono što je bolesno u životu nije više bolesno u umetnosti, gde ostaje samo predmet. Bolesne umetnosti nema i ne može da je bude. Bodler se u svojim delima, pesničkim delima, bavio prvenstveno onim što je smatrao bolesnim, onim što je zlo. U ostalom sam naslov zbirke to govori, cveće zla. I zbog toga dugo je bio ozloglašen među određenom vrstom inteligencije. Prvenstveno bih rekao da je to leva inteligencija koja nije dopuštala da ono što je morbidno, što je dekadentno u književnosti se nalazi u prvom planu. Iako bih rekao da je to kod Bodlera samo prividno. Naprimer, na samom suđenju zbirke Cveća zla, poznato je naime kad se zbirka pojavila, a pojavila se ima vek i po, ove godine tačno 150 godina se navršava od pojave Cveća zla, dočekana je veoma odbojno od strane zvanične kritike koja je knjigu proglasila ponorom gnusoba i zbog toga je naravno Bodler dospeo sa svojom knjigom pred sud. Sud je odlučio da se zabrani 6 pesama iz te zbirke, što je bio pomalo paradoks, jer reklo bi se da je cela knjiga odudarala od onoga što se smatra građanskim pojmom morala u to vreme, a ne samo tih 6 pesama koje su dirale možda neke najpovršnije predstave o moralu. Tih 6 pesama ostale su pod udarom zakona u Francuskoj prividno, odnosno zabrana nije ukinuta punih 8 decenija.
I vi kažete u predgovoru za knjigu Cveće zla 1974. To jest iznosite mišljenje da proces protiv Šarla Bodlera nije okončan presudom iz te 1857. da on traje i da Bodler ne uživa mir klasika kao neki drugi pisci.
Šta je to što Bodler uživa? Ja moram da naglasim odmah da ta knjiga koja je stara, evo, vek i po, Cveće zla, jeste jedna od najčitanijih knjiga u istoriji književnosti. Od pojave njene pa do danas nema pesnička zbirka koja je u svetu toliko objavljivana, prevođena. I nema knjiga koja je toliko ogroman uticaj izvršila kao ta knjiga i koja ga još i danas vrši. Jako Bodler nije ogroman novator u oblasti pesničkog izraza, kao što recimo Rembo, kao što je Apolinar. Ali, kažemo, on je rodonačelnik i jednih i drugih. On je taj koji je pokrenuo traženja, formalna traženja na izvestan način, iako je njegova poezija još uvek diskurzivna, to jest lako se prividno razume, za razliku od Rembove ili Apolinerove, koja je hermetična, u dobroj meri. Dakle, knjiga koja je izvršila ogroman uticaj i koja je postala slavna knjiga, upoređuje po tome koliko se štampa i čita sa Biblijom, sa Kuranom, sa Marksovim kapitalom i tako dalje, da nabrajam. Čudnovato je da je ta knjiga eto, istovremeno izlazila i na otpor, da je Bodler kod mnogih bio nepriznat, osuđivan, a ja bih naglasio, posebno je to značajno ne za malograđansku kritiku, koja je također rekla svoju reč, nego za levu kritiku. Nekoliko dana, 5 dana posle Bodlerove smrti, Gilles Vallès, kasniji komunar, književnik, intelektualac, objavio je neobičan nekrolog o Bodleru, gde ga je nazvao maltene lakrdijašem, ne maltene, nego stvarno lakrdijašem, klovnom.
To je najružniji tekst o Bodleru koji je napisan.
To je veoma ružan tekst koji izražava prezir i uverenje koje izričito iznosi Vallès da onaj koji je toliko žudeo slavu kao Bodler, jeli, imaće tu sudbinu da ta njegova knjiga, okrutnu sudbinu, jeli, da ta njegova knjiga neće imati ni možda godinu dve sumnjive, kao što on kaže, slave. Ta prognoza je zaista kompletan promašaj, ali rekao bih da kasnija kritika Bodlera bila je možda još nepoštenija od ove, jer ovaj čovjek bar iznao svoje mišljenje bez ograda, jasno, nedvosmisleno, dok kasnije imamo činjenicu da se Bodler posmatra iz uglova koji mu nisu potpuno primereni. Naprimer, zanemaruju se ono što već naslov zbirke govori. Cveće zla kaže da je problem te knjige i estetski i moralni. Cveće je nešto što ukazuje na lepotu, na estetski vid tog dela, a zlo je ono što ukazuje na moralnu sadržinu, moralnu poruku dela. Bodler je stvarno imao svoju moralnu poruku koju je nastojao da izvuče iz dna svog bića. Naime, on je bio neko koji je duboko bio svestan zla u čoveku i u čovečanstvu. On je bio pesimista.
Ima dosta proročkih njegovih misli, rečenica koje čitamo u današnjem kontekstu. Znači, kao da je predviđao mnogo što šta, od politike do ratova, do svog zla u ljudima.
Pa te svoje misli, ta svoja predviđanja, odnosno nisu to bila samo predviđanja, to je bila analiza čoveka kako ga on poznaje.
Čak i mediji i novine, na primjer.
Jeste,
ono što
o tome
piše
govorio,
o tom
vremenu. To je već u to vremenu počelo, u ostalom. Mediji su već bili tada stvarnost i fenomen koji je već to bio karakteristike kakve je danas ispoljava, mada ne u toj meri kao danas. O svemu tome on rekao već svoje mišljenje i video je da je to izraz zla u čovjeku, da su novine ponori gnusoba, ti isti ponori za koje on bio optuživan, da čovjek ne može da se ne užasne kad ih dodirne i tako dalje. Ali najvažnije od svega govorio je o tom zlu u čovjeku i o neizlečivoj ljudskoj krvožednosti, krvoločnosti. To je na više mjesta u svojim intimnim zapisima govorio. A o tome uostalno on govori u Cveću zla. Zlo je glavni problem te zbirke. Kažem, samo što je on nastao da tu svoju poruku da u jednoj novoj formi koja je značila revoluciju u istoriji poezije i nastoje da ti stihovi budu zaista izvanredni stihovi.
Auprès de l'écharpe de mon ami suicidaire, les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin, auprès de la liste des courses pour demain, et les numéros de téléphone de mes copains, auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés, auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman. Je range les séries chaudes auprès des nombreuses bouteilles vides des fêtes de Nouvel An, l'orgueil auprès de la dévotion et la paresse profonde auprès de l'effort profond. Et je les range proprement dans le même tiroir que les engueulades de ce moment qui possède le présent mais qui ne pèse plus rien au bout. Auprès du doute, l'immobilité auprès du voyage de noces, le vinaigre auprès du miel et le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre, les petits soldats auprès des vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et je les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent mais que j'oublierai après les vacances. Auprès du désir aveugle, les émissions de télé auprès des chansons de jadis et la mauvaise communication auprès du pari. Je range la côte auprès du bikini, le grand saut auprès de la souricière, la promesse auprès de l'alibi et le robinet auprès d'une rivière. Je range la pudeur auprès de la sueur, la belle auprès du crado, la chaleur auprès de l'extincteur. Mes cauchemars auprès du macho. Je range l'eau potable auprès de l'appareil photo jetable, l'alcoolo auprès du capable, la bonne idée auprès du minable,
les coquillages dans le sable. Et je les range proprement dans le même tiroir que la haine de ce moment qui commence à m'étouffer, mais que j'essaye d'oublier. Et je les range proprement dans le même tiroir que la confusion de ce moment qui me marque absent au présent. Mais ça ne dure jamais très longtemps.
Slušate Radio Beograd 2, gost emisije čitač je prevodilac Šarla Bodlera Nikola Bertolino.
Šta mislite, da li u stvari danas kritika razume njegov poetski izraz, a naravno i čitaoci? To što on stvarao i što je govorio i o tom ljudskom zlu koje on otkriva u sebi. Čini se da i dan danas evo, da ima nerazumevanja kada se govori o Baudelaireu.
Pa ima više vrsta nerazumevanja. Najprije ću govoriti o tom nerazumevanju s te moralne strane. Kažem, ponovit ću pre svega leva kritika. Ima nekoliko istaknutih imena te kritike koja mogu da ilustruju ovo što tvrdim. Prvi, recimo, među prvima reagovao je, osim Žila Valesa, u Rusiji jedan Gorki koji smatra Bodlera začetnikom dekadencije u književnosti, samim tim nečin što se nimalo ne preporučuje mladim pesnicima kojima se Gorki obraća. Zatim, kod nas, recimo, Miroslav Krleža, u eseju koji je napisao povodom 100-godišnjice Bodlerove smrti, obiman esej, on priznaje da mu Bodler nije prirastao srcu. Ovaj tekst nekrolog Žila Valesa prevodi u celosti i daje ga u svetog svog eseja. I uglavnom, kada govori o legiji potomaka Bodlerovih, njegovo ogromno duhovno potomstvo, naziva ih legijom, što već zvuči malo posprdno, on nabraja sve imena kod kojih se vidi da njihovo delo, njihovu pesničku poruku on ne prihvata. To su ili predstavnici formalizma u poeziji, ili neki dekadentni duhovi, ili to mesečno. Dakle, leva kritika ga je dočekala na nož Bodlera, njegovo delo, a mislim da je završnu riječ u tom smislu, a možda i upečatljiviju, pošto je briljantno iskazana, dao je Jean-Paul Sartre u svom čuvenom eseju o Baudelaireu, gde je zasekao kao neki psihoanalitičar u Baudelaireovoj intimu, izvlačio sve ono što je smatrao njegovim neuspehom, a njega smatra neuspelim, promašenim čovjekom, pri čemu zaboravlja u velikoj meri upravo cveće zla, kao nešto što protivreći tom neuspehu i toj promašenosti. Smješta Baudelaira u koordinate svoje filozofije i smatra da je Baudelaire neko koji je propustio priliku da izabere ono što je pravo. A problem izbora je, znamo, za Sartra bitan problem. Baudelaire je loše izabrao. Izabrao je tu svoju svest u zlu i ostaje u njoj pasivan po mišljenju Sartra. Da li je Baudelaire ostao pasivan u toj svesti, to je vrlo teško reći. Naime, Baudelaire jeste pesimista, on tvrdi da je zlo u čovjeku, tako reći, neizlečivo. On tvrdi, osim toga, da zlo u čovjeku može da bude, odnosno u čovečanstvu, može da bude potpuno iskorenjeno tek kada bude iskorenjeno iz posljednjeg čovjeka. Znači, to je neka daleka, skoro nemoguća budućnost. Kad bi svi tako mislili kao on, možda bi stvarno bilo zlo iskorenjeno u čovjeku. I Baudelaire je tu dao ogroman doprinos. Samim tim ne bih mogao da se složim sa Sartrovim mišljenjem da je Baudelaireovo delo potpuna pasiva.
E sad, govorili smo o ukletim pesnicima, opet se vraćam na tu reč. Verlaine je u stvari po istoričarima književnosti uveo taj naziv ukleti pesnici, a u stvari on je prvo pisao Tristanu Korbijeru, a zatim piše u nastavci o Rimbaudu, Malarmeu, u časopisu Lutecija. I sad Verlaineova koncepcija ukletog pesnika ostaje pomalo nejasna. Jer on i nije želeo da bude teoretičar, a kasnije naravno se kreće sa teorijama. Da ne nabrojemo 80. godina, Pierre Segers objavljuje antologiju savremeni ukleti pesnika, pa zatim 1981. Alain Breton objavljuje nove uklete pesnike. Znači, ukleti pesnici postoje uvek, ne samo u tom vremenu, nego i do dana današnjeg, sudeći po antologijama i zbirka.
Ja sam već rekao da ne mislim da pojam ukleti pesnika je nešto što pripada bilo teoriji, bilo istoriji književnosti, jer to je nešto vrlo neodređeno. To je uveo Verlaine, koji je vrlo dobro znao da sam pripada toj grupi i lično je tu ukletost i tekako iskusio, i on je njegov paklenski suprug Arthur Rimbaud. Ali ja bih rekao da su svi pesnici manje više ukleti, kao što je, ako hoćemo da već idemo u širinu, i svaki čovjek je pomalo uklet, a popuno sigurno možemo tvrdimo da je čovečanstvo ovako kako je danas po svoj prilici ukleto. Prema tome vratimo taj termin tamo gdje mu je mjesto i govorimo o onome što je suština. Slobodan Marković u svojoj knjizi Ukleti pesnika nema Baudelaira, uvrstio je Rimbauda. Svaki ima svoj način pristupa tom problemu, ali problem ukletosti možda se prati u drugim umjetnostima, recimo slikarstvo, gdje će biti neko ukleti od recimo jednog Van Gogha. Prema tome, kažem, vratimo se mi teoriji književnosti i istoriji književnosti, gdje taj termin ne postoji, i govorimo o suštini, a to je način na koji se neko izražava. Mallarmé po nečemu nije ukleti pesnik, jer on se, zašto? Jer je nastojao da da knjigu koja će biti konačni izraz svemira, svega što postoji, nešto najviše, najsavršenije. Znači, on je bio stalno u krugu svoje reči, kroz nju se isključivo izražavao i nisu ga zanimali problemi života, egzistencije, iako ima nekoliko pesama u kojima neki čudnovati naturalizam izbija na površinu i kod njega, što je interesantno, koje se obično zaobilaze iz njegovog početnog perioda uglavnom. Kod Baudelaira toga više nemamo, kod Rimbauda pogotovo, mada Rimbaud je izvršio revoluciju formalnih sestava u poeziji, a istovremeno bio zaista jedan izvanredan predstavnik upravo te takozvane porodice ukletih pesnika.
Tema emisije čitač Charles Baudelaire, a naš sagovornik Nikola Bertolino.
Istore najbuntovniji među njima, unušao se društvenih normi, znači kanona, i imam tu je misao zapisanu, pravi život je odsutan, mi nismo u svetu.
Mi nismo u svetu. Da, to je misao koja se može dotumačiti na mnogo raznih načina i ona sama je u literaturi Rimbaud bila tumačena na bezbroj načina, ali ja bih se vratio na pojam buntovnika koji ste malo prespomenuli i kada ću nešto opet o Sartru. Sartre, kao i mnogi drugi, stalno Baudelaireu suprotstavljaju Rimbauda. To je recimo prihvatio isto Krleža. Od Krleže u svom tekstu o Baudelaireu to je prihvatio Danilo Kiš, koji još po nečemu je interesantno dao ocenu o Baudelaireu. Šta kaže Sartre? Dok je Rimbaud revolucionar, koji teži revoluciji i u životu i u poeziji, i ostvaruje i jednu i drugu revoluciju, to je pokušavao je da ostvari revoluciju u socijalnom smislu, bio je vatreni pobornik, pristalica Pariske komune. Ostalo je nejasno za neke da li je učestvovao ili ne, nije učestvovao fizički, ali je duhovno itekako učestvovao. Napisao je najbolje pesme o Pariskoj komuni. Propast komune za njega je bilo veliko razočaranje. A na planu literature, poezije, zaista je pravi revolucionar. Dakle, dok je on revolucionar, Baudelaire je u očima Sartra samo običan buntovnik. Buntovnik ne teži da promeni stanje o kojem govori. Njemu je upravo takvo stanje kao takvo potrebno da bi se mogao protiv njega stalno da buni. I tu Sartre bi jedan začarani krug, pravi razliku između buntovnika i revolucionara. Mislim da je to jedna veštački napravljena razlika, jer Bodler je stvarno se pokazao u istoriji književnosti kao revolucionar. Izvršio je promenu odnosa prema svetu i životu. Naprimjer, on je prvi predstavnik u istoriji književnosti urbane poezije, urbane književnosti. On je, zašto? Zato rekao sam već da je on protivnik onoga što je prirodno jer smatra da je to izvor zla, a zastupnik onoga što je veštačko, grad je nešto veštačko, arhitektura nešto veštačko i on uživa u tim perspektivama gradskim, urbanim, geometrijskim, o tome čak i piše pesme.
Sad taj nepriznati Bodler o kome govorimo bio je među prvima koji su razumeli pravu vrednost jednog Edgara Alana Poa, Wagnera, i njegovi savremenici u to vreme nisu mogli da ocene i shvate tu, taj značaj u tom uvođenju na scenu i prevođenju takvih dela i pisaca, ima nejasan zaboravan.
Bodler je bio čovjek izvanredne intuicije, izvanredne erudicije i prema tome nije čudno što je on prepoznao značaj i genij Edgara Alana Poa, pa ni Wagnera. Jako je malo čudno to da je, se, da je pisao muzici, vjerojatno je razumeo muziku. Rembo se poslije njega i tekako zanimao za muziku i shvatanje muzike imalo ogrom utjecaj za Rembovo delo. Kod Bodlera moramo imati u vidu da u toj svojoj lucidnosti i erudiciji on se ispoljava i na još jednom planu po kome ostaje velike u istoriji, a to je da je on začetnik moderne likovne kritike. Dao izvanredne ocjene tadašnjih najboljih, najistaknutijih slikara koje skoro niko drugi nije tako duboko i dobro razumeo kao on. Pre svega tu je Delacroix.
On u stvari dobro obrazovan bio i pokazao se kao dobar učenik i student dok je bio, da kažemo, poslušni član svoje familije.
Dobro obrazovanje je, tako reći, neophodan instrument i velikog pesnika. Svi su pesnici bili veliki i zaradno obrazovani. Upravo se bavim jednim takvim, Viktor Hugo, koji je bio ponor erudicije. Toliko da čovjeka ponekad začudi, zaprepasti. To nije čudno. Čudno je to da je Bodler bio u stanju da shvati ono što ima tek budućnost. I ono što su drugi ili tek nazirali ili još nisu uspjevali da shvate. A jasno je da kao posljedica svega ovoga ti drugi nisu mogli da shvate ni njegovo delo.
I kao umetnik esteta formiran je pre svega u tradicijne stare kulture. On poima suštinsku razliku između sentimentalnosti i senzibiliteta. I tu je isto bilo kod kritike, baš na taj način su ga najviše osporavali, taj njegov odnos. On je u stvari sa tim svojim stavom prevazišao romantizam.
Da, mada ga neki smatraju, kao i Rimbaud, u ostalom vrhunskim predstavnikom romantizma, to je s njegovim krajnjim dometom romantizma o poeziji. Tačno je, međutim, da ono što je u romantizmu sentimentalno, otužno, da je to ono što i Bodler i drugi veliki pesnici koje spominjem odlučno odbacuju. Ali zato su i tekako istaknuti predstavnici onoga što je istančani sentiment, što je znak bogatstva poetskog čula koje mora da bude veoma složeno. Ono nije samo satkano od osjećanja u njihovo najvulgarnijem smislu. Recimo, kad pesnik opisuje ili pokušao da izrazi svoju ljubav ili bilo šta slično, nego to je jedno složeno čulo kome učestvuju sva čula, i čulo vida, i čulo njuha, i čulo opipa, i čulo, da ne nabrajam, to je recimo Rembo najpotpunije uspio da ostvari, taj kompletni doživljaj sveta koji omogućuje ono što mu su pesnici oduvek težili, to je da ostvare neku vrstu onostranosti, to jest posvudašnosti, da imaju, da postignu umnožavanje egzistencije. To se kod Bodlera tek nazire, to će više od njega razviti Rembo.
Ali Bodler piše izuzetno nežna, sentimentalna pisma, pre svega majci.
Naravno, kad je reč o sentimentima, tu se kod njega nalazimo dva fenomena. Najpre taj nežni sentiment, ljubav prema majci, a zatim mržnja prema očuhu. Čuveni general Opik. On nikad nije mogao da oprosti majci, pošto je njegov otac, inače veoma star čovjek, rano umro, ona se preudala i general Opik, njegov očuh, je bio neko koga Bodler nije mogao da smisli. Poznata je anegdota kada on 1848. prilikom revolucije u Parizu negde na barikadima viče, poziva gomilu da pođu da streljaju generala Opika.
A doživio je sudbu eto da ga sahrane u kraj očuha u grobnicu?
Jeste, na grobljima Parnasa, on leži u grobnici pored svoga očuha. To je daista paradoksalna sudbina. Verovatno, ako postoji drugi svet, tamo nisu jedan pored drugoga. A to što su im posmrtni ostaci zajedno, to možda nije tolika za njega tragedija koliko bode oči onima koji dođu pred njegov grob.
Thank you.
Tema emisije Čitač je francuski pesnik Charles Baudelaire, donekle razumljiv odnos Baudelaireovih savremenika. Bojio je kosu zeleno, šminkao se, nastao je da zapanji i to je izazivalo otpor okoline. Shvatili su ga neozbiljno. Čuveni Saint-Beuve rekao da je izopačeni Baudelaire utrošio život da iz svake teme i svakog cveta izvuče otrovni sok. Tek 30 godina posle njegove smrti i 20 godina od cveća zla pesnici počinju da pišu o značaju Baudelaireove poezije u istoriji književnosti. Paul Verlaine recimo kaže da je njegova poezija snažni i suštinski izraz modernog čoveka. Rimbaud ga je nazvao bogom, kraljem pesnika i prvim od vidovitih. Naš sagovornik je prevodilac Nikola Bertolino, koji je prevodio pesnike poput Igoa, Rimbauda i drugih. Danas razgovaramo o Charlesu Baudelaireu.
Vratimo samoj poeziji, znači Cveće zla koje je objavljeno, evo sad ga čitamo, vi kažete da je to vaša konačna verzija, je li tako? Baudelaire, Cveće zla.
Pa vidite, moja neka lična poetika ili neki program koji sam imao i koji sam najavio kad sam primao nagradu Miloš Đurić davne 72. godine za poeziju Viktora Igoa, rekao sam da ja imam nekoliko pesnika. Mislio sam na četvoricu velikih francuskih pesnika, to su Igo, Baudelaire, Rimbaud i Apolliner. Dakle, imam tih nekoliko pesnika kojima ću da se bavim celog života. Jer smatram da kad se neko posveti tako velikim pesnicima, mora da zna da je njihov izraz nešto veoma teško dostižno. To bih uporedio sa alpinizmom. Naprimjer, imate gorski vrh, najviši, neki od najviših vrhova sveta i samo se retki popnu na taj vrh. Malo kome to uspeva. Mnogo ima žrtava, mnogo ima padova. Ti ponori koji okružuju taj vrh, to su ponori jezika u kome se lako čovjek oklizne i padne. Mada naravno tu se pružaju i staze koje vode k tom vrhu, ali treba ih otkriti. E, to otkrivanje je nešto veoma dugotrajno, strpljivo. Ja sam nastojao da se tim nedostižnim vrhovima što više primaknem. I mogu reći da mi se čini da sam u nekim pesmama uspeo da taj vrh postignem. I to su retki dometi, malo ko to uspeva. A negdje sam bio blizu. Načelo koga sam se pritom držao bilo je da ono što ostvarujem u svom jeziku bude autentična poezija. Jer ako to nije, onda nema govora o tome, o tim usponima kojima govorim. Prema tome, to je bio prvi uslov, a onda da se približavam što više kompletno tom izrazu koji je izraz tog pesnika. Znači, u ovom konkretnom slučaju Baudelaireovom izrazu. Baudelaire je u tom pogledu nešto veoma komplikovano, pošto on ima stih koji je bio podcenjivan. O tome ću još nešto da kažem. Međutim, u mojim očima on je izvrdan versifikator. On je veliki majstor stiha. To mu je, recimo, poricao Kiš između ostalih. Pre Kiša to je poricao Krleža, to je poricao delimično Valéry, koji je, recimo, u njegovoj čujnoj pesmi Sabrnost, rekao je imao, otkrio slabe stihove. To je sonet od 14 stihova, kao i svaki sonet. I ako bi nekoliko stihova u tom sonetu bilo nesavršeno ili klimavo, onda od te pesme ne bi bilo ništa, ona kao takva ne bi više postojala. Ja sam to pročitao sa čuđenjem i s tim se mišljenjem nisam složio. Taj sam sonet preveo. Smatram da to što sredina pesme zvuči zadahtano, što ima prekoračenja, to odgovara Baudelaireovoj nameri da upravo to ostvari. Jer on počinje pesmu govoreći o gradskom pejzažu, počinje umirujućim tonovima, veče pada na grad, a onda u toj večeri se jedanput bude poroci. I kada se s njima suoči, pesnik počinje da gubi dah od tuta zadahtanost u stihu koju Valéry zapaža i proglašava nekom vrstom nespretnosti. Valeri koji je voleo savršene glatke stihove, možda ima pravo kao pesnik koji voli takve stihove da se tako izrazi. Međutim, to su posle prenosili i drugi, Andres Spir, pa onda Krleža, onda na kraju i Kiš, koji idu dotle da govore o nespretnosti versifikatorskoj, o otrcanim metaforama i tako dalje. To me veoma začudilo, pošto otrcane metafore i nespretnost bile nešto što onemogućuje svaku veliku poeziju, što bi pesnika koji to ostvaruje u stvari činili minornim.
Podeljeno je mišljenje oko tog njegovog uživljavanja u stih i stara već priča da su oni koristili hašiš, da su pili. Na kraju ne bi ni pisali neke stihove iz tve, da kažemo sad, dna pakla, da nisu možda sami probali i ušli u taj pakl.
Pa i Baudelaire i Rimbaud, za Rimbauda znamo potpuno sigurno, probali su opojna sredstva. Baudelaire je pored toga napisao i studiju o njima, veštačke rajeve. Teško da bi mogao da napiše da ipak nije iskusio nešto od toga. Naslov veštački već govori da šta je hteo da postigne kad se opušta u te eksperimente. Sve što je veštačko u njegovim očima ima prednost na svim što je prirodno. Međutim, ne bih rekao da je bar Baudelaire koristio ta sredstva kao način da postakne svoju pesničku imaginaciju, što je Rimbaud pokušao, pa je vidio da to nije pravi put. To je Rimbaud ostalom otvoreno rekao. Naprotiv, da ga je taj put doveo, tako reći, na ivicu ludila. To Rimbaud kaže u Boravku u paklu, u poglavlju Alheme reči. Baudelaire naziva svoje cikluse po tome što njemu tako upravo odgovara, time pokušao da izrazi suštinu svog pristupa poeziji. Najveći ciklus u treću zove se Splin. Splin to je izraz njegovog takozvanog dendizma, odnosno opet nečega što je veštački odnos prema svetu. Poznato je da je bojao kosu zeleno neko vreme, da je nastao da afektira i ponašanjem i oblačenjem i tako dalje.
To je kod Teofil Gautier što je isto radio sa svojim napadnim oblačenjem.
Da, ali kod Baudelaire to ima dublji smisao. Naime, to odgovara njegovoj toj teoriji o suprotstavljanju svemu što je plitko, malograđansko, površno i tako dalje. On nastoji stalno da izbjegava takozvana prirodna stanja i da izaziva veštačka stanja. I tome duguje naravno i svoju nesreću, jer težeći svemu tome, on je nemilice trošio novac i veoma bogato nasljedstvo koje je imao vrlo brzo je spiskao, zato je i pao pod šapu staratelja i naravno i po strog nazor svog omrznutog očuha. Tu je njegova nesreća. Ali splin kojim on doživljava, gorčina i pre svega bol kojim on doživljava svet, su način njegovog suštinskog odnosa prema tom svetu i zato je i najduži, najznačajniji ciklus u svetu zove se splin. Drugi ciklus zove se posvećeni Parizu, jeli? To je grad, urbani ciklus. To je također normalno odnos u svetu onoga što sam već rekao, a zatim imamo ciklus vino, ciklus pobuna, ciklus smrt. Smrt je konačno putovanje, jer Baudelaire teži izbavljenju iz ovakvog sveta kakav živimo, bilo gde van ovog sveta, to je njegova deviza. Smrt je, naravno, konačno putovanje, prema tome ona ostvaruje tu devizu do kraja. Njome odlazimo van ovog sveta. U ostalom i posljednja pesma u ciklusu zove se Putovanje.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ove godine se obeležava vek i pod smrti jednog od najvećih francuskih i svetskih pesnika svih vremena, Šarla Bodlera, pa smo i današnju emisiju Čitač posvetili upravo ovom velikom pesniku. Sa vama su danas bili Igor Istić, Zoran Tasić, muzički izbor Predrag Vasić, emisiju redila i vodila Dragana Kovačević.
Politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruant. Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons, c'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. La différence entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit, le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini, Daniel Auteuil et Piccoli, quand en trois mois ils ont gagné des bistons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment!
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.